Ezekieli, kapitulli 36. Ti birë njeriu, profetizoj u maleve të Izraelit dhe u thuaj, o male të Izraelit, dëgjoni fjalet e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se armiku ka thënë për ju, kodrat e përjetshme janë bërë prona jonë, profetizoj dhe thuaj. Kështu thot Zoti, Zoti, po, duke qenë se kanë dashur t'ju shetojnë dhe t'ju glabërojnë, nga çdo anë që të bëni një zotërimi mbetjes së kombeve dhe duke qenë se keni qenë objekti bisedave të gjuve të këqija dhe shpifjeve të njerëzis, prandaj, o malet e Izraelit, dëgjoni fjalën e Zotit, të Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, maleve dhe qafave, përroskave dhe luginave, vendeve të shkatëruara dhe të shetuara dhe qyteteve të braktisura që janë bërë pre dhe objekt për çmimi nga kombet që ndodhen rreth e qark. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, po, në zjarrin e xhelozisime, unë flas kundër mbetjes së kombeve dhe kundër tërë domit që kanë shtënë në dorëbindin tim, me gjithë gëzimin e zemrës dhe përçmimin e shpirtit, për ta përzënë si një pre. Prandaj profetizoj tokës së Izraelit, u thuaj maleve dhe kodrave, përroskave dhe luginave. Kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë fola në xhelozin tim dhe në tërbimin tim, sepse ju keni sjell turpin e kombeve. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ngrita dorën për betim, kombet që më rrethojnë do të sjellin edhe ata turpin e tyre. Por ju, o malet e Izraelit, do të keni degët tuaja dhe do të mbani frytet tuaja për popullin tim të Izraelit. Po, ai është duke u kthyer. Sepse ja, unë jam për ju, do të kthehem nga ju dhe ju do të punoheni dhe do të mbilleni. Do t'i shumojnë mbi ju njerëzit, të shtëpinë e Izraelit. Qytetet do të banohen dhe gërmadha do të rindërtohen. Do të shumojnë mbi ju njerëzit dhe kafshët, do të shumohen dhe do të jenë pjellor. Do të bëj që të banojni si në kohrat e kaluara dhe do t'ju bëj më tepër të mira se në fillimet tuaja. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Po, do të bëj të ecin mbi ju njerëz, popullin tim të Izraelit. Ata do t'ju zotërojnë dhe ju do të jeni trashëgimia e tyre dhe nuk do t'u ishni më bitë e tyre. Kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se ju thonë, je një vend që ka gëlltitur njerëz dhe që ke privuar kombin tënd nga bit. Prandaj nuk do të gëlltitesh me njerëz dhe nuk do të privosh kombin tënd nga bit, thot Zoti, Zoti. Do ta bëj që të mos dëgjosh më talljet e kombeve dhe ti nuk do të mbash më turpin e popujve dhe nuk do ta bësh kombin tënd të rrëzohet, thot Zoti, Zoti. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, kur ata të shtëpisë e Izraelit banonin në vendin e tyre, e ndotnin me sjelljen e tyre dhe me veprimet e tyre. Sjellja e tyre para me ishte si papasërtia e gruas gjatë ciklit të saj mujor. Prandaj hodha mbi ta zemërimin tim për gjakun që kishin derdhur mbi vendin dhe për idhujt me të cilët e kishin ndotur. Kështu i shpërndava ndër kombe dhe shkuan në të gjitha drejtimet në përtër vendet. I gjykova sipas sjelljes së tyre dhe veprimeve të tyre. Me të arritur te kombet ku kishin shkuar, e përdhosën emrin tim të shenjtë, sepse për ta thuhej: Këta janë populli i Zotit. Por megjithatë u është dashur të dalin nga vendi i tij. Kështu pata kujdes për emrin tim të shenjtë, që shtëpia e Izraelit kishte përdhosur midis kombeve ku kishte shkuar. Prandaj i thuaj shtëpisë së Izraelit: Kështu thot Zoti, Zoti, unë veproj kështu jo për shkakun tuaj, o shtëpia e Izraelit, por për hir të emrit tim të shenjtë që ju keni përdhosur midis kombeve ku keni shkuar. Unë do ta shenjtëroj emrin tim të madh, të përdhosur midis kombeve që ju e keni përdhosur në mes të tyre. Kombe do të pranojnë që unë jam Zoti, thot Zoti, Zoti, kur të shenjtërohem te ju, para syve të tyre. Do t'ju marrë nga kombet, do t'ju grumbullojnë nga tërë vendet dhe do t'ju çojë përsëri në vendin tuaj. Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe ju do të jeni të pastër. Do t'ju pastroj nga të gjitha ndyrësira tuaja dhe nga të gjithë idhujt tuaj. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një frymë të re. Do të heqë nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Do të dhe brenda jush frymën time dhe do të bëj që ju të esni si pas statuteve të mija dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni dekretet e mija. Do të banoni në vendin që u dha shetërve tuaj. Ju do të jeni populli im dhe unë do të jenë perëndia juaj. Do t'ju çlirojnë nga të gjitha ndyrësira tuaja. Do të therrez grurin, do të bëj që të ketë me bollëk dhe nuk do të dërgoj më urin kundër jush. Do të shumoj frytin e drurëve dhe prodhimin e arave, me qëllim që të mos pësoni më turpin e uris midis kombeve. Atëherë do të kujtoni rrugët tuaja të këqija dhe veprimet tuaja që nuk ishin të mira, dhe do të bëheni të neveritshëm për vetë sy tuaj, për paudhësitë tuaja dhe për veprimet tuaja të neveritshme. Nuk është për hatrin tuaj që unë veproj, thot Zoti, Zoti, Djeni mirë këta. Turp të keni dhe qofshit të utuar për shkak të rrugëve tuaja, është pije Izraelit. Kështu thot Zoti, Zoti, ditën kur unë do t'ju pastroj nga të gjitha padhësit tuaja, do t'ju bëj të banoni në qytete dhe gërmadha do të rindërtohen. Toka e shetuar do të punohet, në vend që të jetë një sheti në sytë e të gjithë kalimtarve. Dhe do të thonë, kjo tokë që ishte shetuar është bërë si kopshti i Edenit, dhe qytetet e shkatëruara, të shetuara dhe të rënuara, tani janë të fortifikuara dhe të banuara. Atëherë kombet që do të kenë mbetur rreth e qarkush do të pranojnë që unë, Zoti, kam rindërtuar vendet e shkatëruara dhe kam mbjell tokën që ishte shkëtuar. Unë, Zoti, fola dhe do ta kryej. Kështu thot Zoti, Zoti, do të jem sërish i lutur nga shtëpia e Izraelit ta kryej këtë për ta. Unë do t'i shumë njerëzit e tyre si një kope vendsh të shenjtëruara, si kopeja e Jeruzalemit në festat e tij solemne. Kështu qytetet e shkatëruara do të mbushen me kope njerëzish. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti.